มากกว่าศาสตร์แห่งอักษรคือการมองผ่านมุมอักษรศาสตร์กับรายการอักษรพาทีนำเสนอโดยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังทุกท่านรายการอักษรพาทีกลับมาพบทุกท่านอีกเช่นเคยนะคะรายการนี้จัดโดยฝ่ายวิจัยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเพื่อเผยแพร่ผลงานวิชาการของคณาจารย์และนิสิตคณะอักษรศาสตร์โดยจะนำเสนอในรูปแบบคุยสบายๆยามเช้าแบบนี้ค่ะสำหรับรายการวันนี้นะคะเราสองคนรองศาสตราจารย์จินดารัตน์เบอร์พันธ์และดิฉันอาจารย์ดร.วชิราภรณ์คลังธนบุญจากภาควิชาบรรณารักษศาสตร์คณะอักษรศาสตร์มาพูดคุยกันค่ะในเรื่องการจัดเก็บรักษาเว็บถาวรเว็บ archiving อนาคตแห่งการรักษาความทรงจำบนโลกออนไลน์ค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์วชิราภรณ์และท่านผู้ฟังทุกท่านก่อนอื่นเราน่าจะมาพิจารณากันก่อนดีไหมคะว่าทำไมชื่อเรื่องรายการวันนี้จึงเกี่ยวข้องกับเว็บและความทรงจำแล้วเว็บสำคัญยังไงทำไมจึงต้องจัดเก็บและมันจะเหมือนกับการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุหรือไม่นะคะ
ค่ะเป็นที่ทราบกันดีนะคะว่าเอกสารจดหมายเหตุเนี่ยค่ะมีความสำคัญเป็นอย่างมากเลยเพราะว่าเป็นเอกสารที่บันทึกเรื่องราวและเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานั้นๆในอดีตนะคะก็นับว่าเป็นเอกสารที่ทรงคุณค่าทั้งในด้านประวัติศาสตร์กฎหมายและสังคมนะคะจึงจำเป็นที่เราจะต้องจัดเก็บรักษาไว้เพื่อประโยชน์ในการศึกษาในการอ้างอิงสำหรับในอนาคตค่ะแต่ปัจจุบันนะคะบุคคลทั่วไปแล้วก็หน่วยงานจำนวนมากเนี่ยค่ะก็มีการใช้เว็บไซต์นะคะเป็นช่องทางหนึ่งนะคะในการบันทึกเรื่องราวต่างๆนะคะทั้งประวัติของหน่วยงานหรือว่าแล้วก็ความรู้ต่างๆนะคะซึ่งอาจจะอยู่ในรูปแบบของไฟล์เอกสารอิเล็กทรอนิกส์นะคะรูปภาพแล้วก็ภาพเคลื่อนไหวค่ะเพื่อเผยแพร่แก่สังคมค่ะดังนั้นเราอาจจะกล่าวได้ว่าเว็บไซต์ก็ไม่ต่างอะไรจากเอกสารที่บันทึกข้อมูลที่มีคุณค่าในแต่ละช่วงเวลานั้นๆก็เลยมีแนวคิดว่าเว็บไซต์ก็เปรียบเสมือนเอกสารจดหมายเหตุที่เราควรให้ความสำคัญและจัดเก็บและก็นำมาสู่ในการพัฒนาคลังเก็บเว็บถาวรหรือเว็บอาร์คายค่ะ
ค่ะสิ่งที่อาจารย์พูดมาเมื่อกี้นี้ค่ะชี้ให้เห็นว่าปัจจุบันเราทุกคนใช้เว็บกันเยอะมากนะคะทั้งในฐานะที่เป็นผู้ใช้ข้อมูลบนเว็บไซต์แล้วก็ในฐานะที่เป็นคนผลิตเนื้อหาเผยแพร่บนเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หน่วยงานหรือเว็บไซต์ส่วนบุคคลหรือว่าเว็บไซต์สื่อสังคมออนไลน์อย่างเช่นบล็อก Facebook Twitter แล้วก็ YouTube เนี่ยนะคะเพราะฉะนั้นข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์จึงมีเนื้อหาหลากหลายมากมายอาจจะเป็นการเสนอข้อเท็จจริงเหตุการณ์กิจกรรมหรือว่างานเขียนทางวิชาการนอกจากนั้นนะคะยังมีการแสดงความคิดเห็นการเล่าประสบการณ์ที่พบหรือการแชร์ภาพถ่ายข้อมูลเหล่านี้ในอนาคตนะคะฉันมองว่ามันจะมีคุณค่ามากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะในแง่ของการนำมาใช้ประโยชน์เพื่อการศึกษาวิจัยของนักวิชาการสาขาต่างๆเพราะฉะนั้นการจัดเก็บเว็บไซต์เหล่านี้ให้นักวิชาการเข้าถึงได้ในอนาคตจึงมีความสำคัญไม่แตกต่างจากการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุที่เราคุ้นเคยกันดีอะค่ะ
ค่ะใช่เลยค่ะอาจารย์นอกจากนี้นะคะด้วยลักษณะธรรมชาติของเว็บไซต์นะคะที่ให้เราเนี่ยมีอิสระแล้วก็มีอิสระในการแก้ไขปรับเปลี่ยนเนื้อหานะคะได้อย่างต่อเนื่องแล้วรวดเร็วเนี่ยบางครั้งเนี่ยจุดข้อดีตรงนี้เนี่ยก็จะทำให้สารสนเทศที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นั้นนะคะไม่ถาวรนะคะเราจะเห็นได้จากผลการศึกษาจำนวนมากเลยทีเดียวค่ะที่ชี้ให้เห็นว่าสารสนเทศบนเว็บไซต์นะคะจะคงอยู่ในลักษณะรูปแบบเดิมตั้งแต่เริ่มในการพัฒนาเกิดขึ้นเนี่ยนานกว่า1ปีนั้นนะคะมีน้อยมากเลยค่ะผู้ฟังเองก็คงเคยประสบปัญหาเหล่านี้บ้างไหมคะอย่างเช่นเวลาที่เราค้นหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนะคะบางทีแล้วเนี่ยเราพบสิ่งที่เราต้องการแล้วนะคะแต่ว่าพอเมื่อเราคลิกเชื่อมโยงไปยังหน้าเว็บเพจนั้นนะคะปรากฏว่าเนื้อหาที่เราต้องการกลับหายไปค่ะ
ค่ะใช่เลยค่ะตัวดิฉันเองก็เคยประสบเหตุการณ์แบบนี้นะคะอย่างเมื่อ2-3 วันก่อนเนี่ยค่ะค้นข้อมูลเรื่องนึงแล้วก็ได้จดบันทึก URL ไว้ด้วยนะคะแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยกับ เอา URL นั้นกลับไปค้นใหม่นะคะปรากฏว่าเอกสารที่ต้องการนั้นนะคะเข้าถึงไม่ได้แล้วแล้วก็มีข้อความว่า404 file not found ขึ้นมาแทนนะคะหลายคนก็คงเคยเจอเหตุการณ์แบบฉันนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเจ้าของเว็บไซต์เนี่ยเปลี่ยนแปลงที่อยู่เอกสารบนเว็บหรือว่าบางทีอาจจะเอาเอกสารออกไปจากเว็บแล้วก็ได้นะคะ
ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีลักษณะที่ไม่ได้เกิดจากการเปลี่ยนแปลงที่อยู่บนที่อยู่เว็บด้วยนะคะแต่อาจจะเป็นการแก้ไขหรือการเพิ่มเติมเนื้อหาใหม่ทดแทนเนื้อหาเดิมค่ะจึงไม่สามารถสืบเสาะหรือยืนยันได้ว่าเคยครั้งหนึ่งเคยมีเนื้อหาดังกล่าวปรากฏไว้บนเว็บค่ะ
ค่ะใช่ผู้ใช้ก็เลยไม่สามารถที่จะเข้าถึงหรือว่าพบเนื้อหาที่เราต้องการได้อีกต่อไปอะค่ะ
ค่ะขออนุญาตยกตัวอย่างเพิ่มเติมนะคะอาจารย์อย่างเช่นในกรณีที่หน่วยงานนะคะได้มีการเปลี่ยนแปลงชุดคณะผู้บริหารนะคะหน่วยงานนั้นอาจจะมีการนำเอาข้อมูลของผู้บริหารชุดเดิมเนี่ยออกไปเลยค่ะโดยอาจจะแก้ไขลบข้อมูลเก่าทิ้งแล้วก็ทดแทนด้วยข้อมูลของผู้บริหารชุดใหม่ดังนั้นเมื่อเราค้นย้อนกลับไปเนี่ยค่ะกลับไปยังเว็บไซต์เดิมนะคะเราก็ไม่พบข้อมูลผู้บริหารชุดที่ผ่านมาแล้วค่ะจากเว็บไซต์นั้นก็อาจจะเป็นได้นะคะ
ค่ะนอกจากนี้นะคะที่ฉันเคยประสบเหตุการณ์นะคะอย่างเช่นเคยอ่านงานของนักวิชาการท่านอื่นนะคะแล้วก็นักวิชาการท่านนั้นนะคะก็ได้อ้างอิงเว็บไซต์แต่ว่าเมื่อนำข้อมูลนั้นนะคะไปค้นหาเว็บไซต์ที่เขาอ้างปรากฏว่าไม่มีอยู่แล้วอะค่ะทำให้รู้สึกแย่เลยนะคะแย่มากๆค่ะหลายคนก็คงเคยประสบเหตุการณ์เช่นนี้เหมือนฉันนะคะแล้วก็ลองมาคิดดูนะคะว่าในอนาคตนะคะยิ่งมีการใช้เว็บไซต์เพื่อการบันทึกหรือว่าจัดเก็บแล้วก็เผยแพร่ข้อมูลต่างๆเพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นโอกาสที่เราจะเจอเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้คือไปค้นแล้วก็ไม่พบเนื้อหาที่เราต้องการอ่านก็จะยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆอะค่ะเพราะฉะนั้นที่ฉันคิดว่าอาจจะถึงเวลาแล้วที่เราจะต้องมามองหาหรือว่าคำนึงถึงแนวทางที่จะจัดเก็บเว็บไซต์เพื่อให้เราทุกคนเข้าถึงได้ในอนาคตนะคะ
ค่ะเห็นด้วยอย่างยิ่งเลยค่ะอาจารย์สารสนเทศบนเว็บไซต์นะคะที่มีคุณค่าเชิงประวัติแบบนี้เนี่ยมีโอกาสเสี่ยงต่อการสูญหายได้อย่างง่ายเลยค่ะผู้ที่มีความต้องการใช้ในอนาคตนะคะก็อาจจะไม่สามารถเข้าถึงสารสนเทศเหล่านี้ได้แล้วนะคะซึ่งต่างไปจากนะคะการที่เราเนี่ยได้กลับไปค้นคว้าเอาข้อมูลที่บันทึกในสื่อแบบอนาล็อกแบบเดิมไม่ว่าจะเป็นตัวกระดาษหรือว่าตัวแผ่นซีดีต่างๆเนี่ยบางครั้งเนี่ยเรายังสามารถเข้าถึงข้อมูลเหล่านั้นได้อยู่ค่ะก็คงจะต้องกลับมาให้ความสำคัญนะคะกับถามตัวเองกลับมาว่าถึงเวลาแล้วหรือยังนะคะที่เราต้องจัดการแล้วก็จัดเก็บเว็บเหล่านี้เพื่อการเข้าถึงในอนาคตหรือในระยะยาวค่ะ
ค่ะใช่เลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะกระบวนการจัดเก็บรักษาเว็บถาวรจึงเป็นกระบวนการหนึ่งที่จะช่วยจัดเก็บความทรงจำบนโลกออนไลน์ให้อยู่ต่อไปได้ค่ะเพื่อการใช้ประโยชน์หรือเพื่อให้พวกเราได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันในอนาคตค่ะ
ค่ะชอบจังเลยค่ะอาจารย์คำว่าความทรงจำบนโลกออนไลน์คือถ้าเกิดหากเราเนี่ยไม่เริ่มจัดเก็บรักษาณตอนนี้นะคะความทรงจำต่างๆหลายๆอย่างเนี่ยไม่ว่าจะเกี่ยวกับหน่วยงานเราเกี่ยวกับตัวเองหรือก็เกี่ยวกับเหตุการณ์ของเราเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมของเรานะคะก็อาจเลือนหายไปนะคะแต่ว่าอาจารย์คะแล้วในกระแสสังคมโลกเนี่ยค่ะไม่ทราบว่าเขามีการจัดเก็บรักษาเว็บถาวรเนี่ยค่ะกันบ้างแล้วหรืออย่างไรคะ
ค่ะจากการที่ได้ศึกษานะคะพบว่ามีความคิดริเริ่มที่จะจัดเก็บเว็บถาวรประมาณในปี1995ค่ะทั้งในประเทศที่อยู่ในทวีปอเมริกายุโรปเอเชียหรือว่าออสเตรเลียค่ะอย่างในเอเชียของเราเนี่ยนะคะก็พบว่ามีประเทศสิงคโปร์ญี่ปุ่นไต้หวันหรือว่ามาเลเซียก็มีคลังเก็บเว็บถาวรแล้วนะคะในการดำเนินการเนี่ยค่ะส่วนใหญ่แล้วหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบการพัฒนาคลังก็คือหอสมุดแห่งชาติหรือว่าหอจดหมายเหตุแห่งชาติของประเทศนั้นๆ นะคะเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าหน่วยงานทั้งสองเนี่ยค่ะมีบทบาทสำคัญในการรวบรวมแล้วก็จัดเก็บองค์ความรู้และภูมิปัญญาของคนในชาตินะคะทีนี้ในการพัฒนาเนี่ยบางประเทศเนี่ยก็พัฒนาคลังเก็บเว็บถาวรโดยใช้กฎหมายการนำฝากสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์เป็นเครื่องมือในการรวบรวมเว็บไซต์ที่มีโดเมนเนมของประเทศ แต่ละประเทศนะคะแต่ว่าในบางประเทศที่ยังไม่มีกฎหมายครอบคลุมเรื่องนี้เนี่ยค่ะก็พยายามที่จะหาแนวทางในการจัดหารวบรวมแล้วก็เผยแพร่เว็บไซต์เพื่อให้เข้าถึงได้ในระยะยาวโดยอาศัยความร่วมมือกับหน่วยงานที่เป็นเจ้าของเว็บไซต์อะค่ะนอกจากนั้นนะคะการรวบรวมเว็บไซต์เพื่อจัดเก็บเข้าคลังเก็บเว็บถาวรหรือว่าเว็บอาร์คีฟเนี่ยค่ะก็จะต้องมีการประเมินก่อนด้วยค่ะว่าเนื้อหาแล้วก็คุณลักษณะเนี่ยตรงกับที่กำหนดไว้ในนโยบายการพัฒนาคลังหรือไม่อะค่ะ
ค่ะนอกจากนี้นะคะเรายังพบว่าคลังเก็บเว็บถาวรนะคะโดยมากแล้วเนี่ยนอกจากที่จะเก็บจากโดเมนเนมนะคะของประเทศแล้วนะคะอาจจะมีนโยบายในการเก็บรวบรวมเว็บไซต์ที่แตกต่างกันอย่างเช่นอาจจะกำหนดรวบรวมเว็บไซต์ตามเหตุการณ์สำคัญด้วยยกตัวอย่างเช่นการเลือกตั้งเหตุการณ์จลาจลหรือว่าภัยธรรมชาติค่ะหรือนอกจากนี้นะคะก็อาจจะมีการเลือกเก็บตามหัวข้อที่สนใจซึ่งอาจจะตรงกับความพันธกิจของหน่วยงานก็ได้นะคะ
ค่ะ
แล้วนอกจากนี้ค่ะจากการศึกษาเนี่ยเราพบว่าคลังเก็บเว็บถาวรที่มีอยู่ในปัจจุบันเนี่ยค่ะนอกจากที่จะพัฒนาและดูแลโดยหอสมุดแห่งชาติหรือหอจดหมายเหตุแห่งชาติแล้วเนี่ยก็มีหน่วยงานวิจัยแล้วก็มหาวิทยาลัยนะคะลุกขึ้นมาพัฒนาคลังเก็บเว็บถาวรของตัวเองเช่นเดียวกันค่ะแต่ว่าก็จะมีนโยบายในการพัฒนาคลังพัฒนาคอลเลกชันนะคะในสเกลที่เล็กกว่าหอสมุดแห่งชาติหรือหอจดหมายเหตุแห่งชาติค่ะและแน่นอนนะคะก็คงต้องสอดคล้องกับพันธกิจของหน่วยงานและก็มหาวิทยาลัยด้วยนะคะซึ่งอาจจะมีคอลเลกชันที่พูดถึงเกี่ยวกับความเป็นมาของมหาวิทยาลัยหรือสถาบันวิจัยนั้นๆนะคะ
ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเว็บที่ถูกจัดเก็บเหล่านี้ก็จะกลายเป็นคอลเลกชันเอกสารประวัติองค์กรที่ทรงคุณค่านะคะสะท้อนถึงพัฒนาการและก็บทบาทที่เปลี่ยนแปลงไปขององค์กรค่ะทีนี้เราลองมาพิจารณานะคะเพราะมีประโยชน์ของคอลเลกชันนี้ค่ะมีอะไรบ้างนะคะแน่นอนค่ะก็เป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่หน่วยงานเองคือช่วยให้เห็นพัฒนาการนะคะแล้วก็รวมทั้งเห็นพัฒนาการขององค์กรนะคะและยังเป็นการส่งมอบความทรงจำในช่วงเวลาต่างๆต่อไปยังคนรุ่นใหม่ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นลองหากเรามาเทียบกับการจัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุในปัจจุบันนะคะก็คงเหมือนกับที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมีหอประวัติจุฬาค่ะหอประวัตินี่ก็จะทำหน้าที่จัดเก็บเอกสารจดหมายเหตุที่เกี่ยวข้องกับจุฬาในแง่มุมต่างๆนะคะเพียงแต่ว่าปัจจุบันนี้ข้อมูลลักษณะแบบนี้เนี่ยค่ะก็จะปรากฏอยู่บนเว็บไซต์เยอะมากนะคะทำให้เราต้องมาหาทางคิดถึงการจัดเก็บข้อมูลที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตด้วยแล้วก็สิ่งนั้นล่ะค่ะก็เป็นสิ่งที่เรากำลังพูดอยู่คุยกันอยู่ขณะนี
้ค่ะเพราะฉะนั้นการจัดเก็บรักษาเว็บถาวรเนี่ยต้องคำนึงว่าทำอย่างไรนะคะนอกจากจะเก็บเกี่ยวเว็บที่สัมพันธ์กับนโยบายแล้วเนี่ยเราก็ต้องคำนึงหาการดำเนินงานที่จะมาช่วยว่าจะทำยังไงนะที่ให้เว็บที่เราเก็บเกี่ยวรวบรวมมาเนี่ยสามารถเข้าถึงได้อย่างถาวร นะคะแม้ว่าในปัจจุบันนะคะเว็บไซต์เนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหารูปภาพสีสันนะคะหรือลักษณะของการจัดวางเนื้อหาแล้วก็ตามเนี่ยหากแต่สิ่งที่เราเก็บอยู่ในคลังนะคะในแต่ละช่วงเวลาก็ยังคงจะต้องคงความเป็นปัจจุบันของช่วงเวลานั้นๆที่เราเก็บเกี่ยวเข้ามาไว้ในคลังค่ะยกตัวอย่างเช่นนะคะหากกรณีถ้าเกิดเราต้องการที่จะเก็บเกี่ยวเว็บไซต์ของคณะอักษรศาสตร์เนี่ยในวันในของคณะอักษรศาสตร์ค่ะมาเข้าคลังเก็บเว็บถาวรนะคะแล้วเราก็ค้นดูว่าในวันที่3มกราคมเนี่ย2560เมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นอย่างไรนะคะเราก็จะเห็นสารสนเทศที่ปรากฏบนหน้าเว็บในวันเวลาดังกล่าวนั้นเลยค่ะทั้งที่เว็บปัจจุบันของคณะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาข้อมูลแล้วก็ได้ค่ะ
ค่ะ
นอกเหนือจากการที่เรานอกเหนือที่ว่าคลังเก็บเว็บถาวรเนี่ยจะช่วยอนุรักษ์ความทรงจำในแง่ของเนื้อหาข้อมูลแล้วนะคะการจัดเก็บรักษาเว็บถาวรเนี่ยค่ะยังจำเป็นที่จะต้องคำนึงว่าเก็บอย่างไรให้มีลักษณะที่ปรากฏเหมือนจริงอยู่ด้วยนะคะนั่นแปลว่าอาจจะต้องรวมถึงการเก็บรูปแบบสีหรือการจัดวางให้ผู้ใช้เนี่ยค่ะมีความรู้สึกเหมือนกับว่าได้ค้นเข้าไปใช้ค้นเว็บไซต์จริงๆเลยอะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะถ้าจะเทียบแล้วเนี่ยเว็บไซต์เนี่ยค่ะอาจจะเปรียบเหมือนคอนเทนเนอร์หรือว่าตัวสื่อที่บันทึกใช่ไหมคะในขณะที่ข้อมูลสารสนเทศที่ปรากฏอยู่ในเว็บเนี่ยมันเป็น เป็นเนื้อหานะคะเพราะฉะนั้นการสงวนรักษาเว็บถาวรเนี่ยก็จะต้องอนุรักษ์ทั้งคอนเทนต์แล้วก็คอนเทนเนอร์นั้นด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนอกจากจะถ้าเรามองพิจารณาดูแล้วเนี่ยสิ่งที่เราเก็บอยู่ในคลังนะคะคอลเลกชันเนี้ยก็จะเป็นประโยชน์ทั้งในเชิงการค้นหาข้อมูลนะคะเนื้อหาที่เกี่ยวข้องนะคะกับความต้องการก็ยังจะเป็นประโยชน์ในการศึกษาเชิงประวัติด้วยค่ะว่ามันมีอิทธิพลทางเทคโนโลยีหรือทางสังคมอะไรบ้างนะคะที่เข้ามามีผลต่อการพัฒนาการออกแบบเว็บไซต์ขององค์กรของชุมชนหรือของบุคคลนั้นๆการเลือกใช้สีสันในแต่ละช่วงเวลาการออกแบบโลโก้การเลือกใช้ฟอนต์ก็มีส่วนก็จะเป็นเราเข้ามาศึกษาตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็สิ่งต่างๆเหล่านี้อาจจะนำมาสู่ในเรื่องของการศึกษาอัตลักษณ์ขององค์กรก็ได้ด้วยค่ะ
ค่ะโอ้น่าสนใจนะคะค่ะแต่ว่าจะว่าไปแล้วนะคะปัจจุบันเนี่ยนอกจากเว็บไซต์หน่วยงานแล้วเนี่ยนะคะที่เราพูดถึงนะคะโครงการพัฒนาคลังเก็บเว็บถาวรหลายแห่งก็ได้พยายามที่จะจัดเก็บรักษาสื่อสังคมออนไลน์ด้วยนะคะอย่างเช่นพวกบล็อก YouTube Facebook หรือว่า Twitter เนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นลองมาดูนะคะหากเราประเมินคุณค่าของข้อมูลที่คนเราโพสต์บนสื่อสังคมออนไลน์อะค่ะก็จะพบว่านะคะคุณค่าที่มีอยู่เนี่ยค่ะมันก็จะเป็นในแง่ของการศึกษาความคิดเห็นของช่วง
ของ
คนในช่วงเวลาต่างๆค่ะใช่นะคะแล้วสื่อสังคมออนไลน์ที่เราใช้เนี่ยก็ยังจะเป็นทั้งแหล่งแล้วก็เป็นเครื่องมือสำคัญในการศึกษาประวัติศาสตร์ประวัติท้องถิ่นหรือว่าประวัติศาสตร์จากคำบอกเล่าได้เป็นอย่างดีด้วยนะคะอย่างเช่นกรณีเหตุการณ์นะคะที่เราคุ้นเคยกันดีนะคะแล้วก็ยังใหม่ๆอยู่ก็คือว่าอย่างเช่นเหตุการณ์การปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนหรือที่เรารู้จักกันในชื่อหมูป่าค่ะค่ะใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นแหล่งข้อมูลหรือว่าเป็นสื่อที่มีความสำคัญที่เราทุกคนเนี่ยก็อยากจะอนาคตเราอาจจะอยากจะกลับมาหาเพื่อที่จะดูหรือว่าศึกษาทั้งในแง่ของสภาพในตอนนั้นหรือว่าวิธีการช่วยเหลือคนเป็นยังไงหรืออะไรอย่างนี้
เพราะว่าคนที่อยู่ในเหตุการณ์เขาอาจจะโพสต์ความเห็นหรือเล่าเหตุการณ์ผ่านโซเชียลมีเดียของเขาเองใช่ไหมคะ
ค
่
ะ
ค่ะค่ะน่าสนใจเลย
ค่ะแต่ว่าอาจารย์คะมาถึงตอนนี้แล้วเนี่ยค่ะท่านผู้ฟังหลายท่านก็อาจจะสงสัยว่าเว็บไซต์ที่จัดเก็บหรือว่าหากผู้ฟังนะคะต้องการที่จะเข้าถึงเนี่ยมันจะมีวิธีการอย่างไรบ้างคะ
ค่ะก็จากการศึกษาของเราสองคนนะคะเราก็จะพบว่าคลังหน่วยงานที่พัฒนาคลังเก็บเว็บถาวรหรือเว็บอาร์คีฟเนี่ยนะคะมีแนวทางในการให้บริการเนี่ยค่ะอยู่2ลักษณะใหญ่ๆเลยค่ะคืออันแรกเลยเนี่ยเปิดโอกาสให้ผู้ใช้เนี่ยค่ะสามารถสืบค้นแล้วก็เข้าถึงข้อมูลนะคะของที่เราเก็บไว้ในคลังเก็บเว็บถาวรเนี่ยค่ะทางออนไลน์นะคะจากที่ไหนก็ได้
ค
่
ะ
แต่ว่าในขณะเดียวกันนั้นเนี่ยก็จะมีคลังเก็บเว็บถาวรเนี่ยค่ะบางแห่งค่ะอนุญาตที่จะให้ผู้ใช้เข้าใช้ณสถานที่ที่เขาให้บริการเท่านั้นนะคะครั้งนี้อาจจะเป็นเนื่องด้วยเรื่องของข้อจำกัดในด้านของกฎหมายลิขสิทธิ์ค่ะ
อ๋อค่ะค่ะทีนี้นะคะสำหรับการสืบค้นเนี่ยนะคะคลังเก็บเว็บถาวรส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะสร้างเครื่องมือช่วยค้นในลักษณะของการสืบค้นแบบเสิร์ชค่ะแล้วก็การสืบค้นแบบ browse นะคะหรือว่าเรียกว่าการค้นดูเนี่ยค่ะจากการสำรวจโครงการพัฒนาคลังเก็บเว็บถาวรในประเทศต่างๆเนี่ยค่ะก็พบว่าเมนูสืบค้นที่จัดให้บริการมากที่สุดเนี่ยค่ะก็คือจะเป็นแบบการสืบค้นฉบับเต็มนะคะหรือว่า full text search นะคะแล้วก็การสืบค้นด้วย URL ค่ะทีนี้ส่วนการที่จะทำให้เราเนี่ยค่ะในฐานะผู้ใช้เนี่ยค้นได้แบบนี้เนี่ยค่ะแน่นอนค่ะก็ต้องมีกลไกนะคะที่จะช่วยให้ผู้ใช้สามารถค้นพบเอกสารเว็บได้ตรงตามความต้องการนะคะซึ่งก็เป็นหน้าที่ของคนที่ให้บริการหรือผู้ให้บริการที่จะต้องดำเนินการที่เราเรียกกันว่าการพรรณนาหรือว่าการกำหนดเมตาเดต้าเว็บที่เก็บเกี่ยวมานะคะเมตาเดต้าที่ใช้ก็จะมีทั้งเมตาเดต้าเชิงพรรณนานะคะเชิงเทคนิคแล้วก็เชิงบริหารค่ะนอกจากนั้นนะคะหน่วยงานที่บริการเขาก็คงยังต้องกำหนดคำค้นที่เหมาะสมเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้ในการเข้าถึงได้ตรงกับความต้องการแล้วก็สะดวกขึ้นหรือบางครั้งก็อาจจะมีการกำหนดกลุ่มเนื้อหาด้วยค่ะ
ค่ะโดยสรุปแล้วนะคะหน่วยงานที่เห็นความสำคัญแล้วก็คิดที่จะพัฒนาคลังเก็บเว็บถาวรเนี่ยขึ้นมานะคะซึ่งเป็นโครงการ ระยะยาวนะคะและเป็นโครงการต่อเนื่องเนี่ยก็คงต้องศึกษาเรื่องลิขสิทธิ์ให้ดีด้วยนะคะนอกจากนี้ก็คงต้องรวมไปถึงเรื่องของเทคโนโลยีเว็บแล้วก็วิธีการในการเก็บเกี่ยวเว็บต่างๆเข้ามาไว้ที่คลังเก็บเว็บถาวรค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเทคโนโลยีเนี่ยค่ะมีความก้าวหน้าอยู่เรื่อยๆและอย่างต่อเนื่องนะคะเราอาจจะพบว่าบางครั้งเนี่ยสิ่งที่เราเก็บไว้แล้วนะคะในคลังเก็บเว็บถาวรเนี่ยเราผู้ใช้บางครั้งเนี่ยอาจจะเปิดเข้าไปใช้หรือสืบค้นไม่ได้เพราะว่าทางนี้เนี่ยมันจำเป็นที่จะต้องใช้ username หรือ password นะคะอันนี้ก็เป็นประเด็นท้าทายที่ต้องร่วมกันคบคิดแล้วก็หาทางแก้ไขต่อไปค่ะ
ค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามนะคะไม่ว่าจะมีความท้าทายมากมายแค่ไหนนะคะฉันก็คิดว่าการตระหนักถึงความสำคัญของเว็บในฐานะที่เป็นแหล่งเก็บความทรงจำมันทรงคุณค่าของคนในสังคมเนี่ยก็ควรจะต้องได้รับความสนใจจากหน่วยงานต่างๆนะคะค่ะแล้วก็แม้ว่าในปัจจุบันนะคะประเทศไทยเราอาจจะยังไม่มีหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งที่เป็นเจ้าภาพดำเนินการเรื่องนี้อย่างจริงจังนะคะแล้วก็แม้ว่ากฎหมายในประเทศก็อาจจะยังไม่เอื้อให้สามารถดำเนินการได้อย่างราบรื่นนะคะเราก็ไม่ควรที่จะหยุดนิ่งแล้วก็ปล่อยให้ความทรงจำทั้งหลายเลือนลางหายไปตามยถากรรมนะคะแต่ว่าก็คงต้องมาแสวงหาความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆเพื่อที่จะผลักดันแล้วก็ส่งมอบแก่คนรุ่นใหม่ค่
ะ
ฉันก็หวังว่านะคะท่านผู้ฟังแล้วก็หลายๆคนนะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือนี้ด้วยอะค่ะ
ค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราก็คงจะได้รู้จักแล้วค่ะว่าการจัดเก็บรักษาเว็บถาวรหรือว่าเว็บอาร์คายฟิ่งคืออะไรแล้วก็ความสำคัญของการจัดเก็บรักษาเว็บถาวรในฐานะที่จะช่วยอนุรักษ์ดูแลรักษาความทรงจำบนโลกออนไลน์ของเราไว้ให้คงอยู่เนี่ยค่ะเป็นเช่นไรนะคะเพราะฉะนั้นหากท่านผู้ฟังมีคำถามหรือข้อติชมรายการเพิ่มเติมอย่างไรก็สามารถจะติดต่อได้ที่ฝ่ายวิจัยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโทรศัพท์022184899ได้นะคะ
ค่ะหรือหากท่านผู้ใดนะคะท่านผู้ฟังท่านใดสนใจศึกษาเพิ่มเติมนะคะเราสองคนก็ได้เขียนบทความเรื่องการจัดเก็บรักษาเว็บถาวรนะคะแนวคิดใหม่เพื่อการพัฒนาแหล่งสารสนเทศในยุคดิจิทัลนะคะตีพิมพ์เผยแพร่อยู่ในวารสารห้องสมุดปีนี้ค่ะฉบับที่1ของปี2562ค่ะ
ค่ะสำหรับวันนี้นะคะดิฉันอาจารย์ดร.วชิราภรณ์คลังธนบุญและรองศาสตราจารย์จินดารัตน์เบอร์พันธ์ขอลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกับรายการอักษรภาธีได้ใหม่ในวันเสาร์หน้าสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
กลับมาพบกับอักษรภาธีได้ใหม่ทุกวันเสาร์